CNC graušanas un griešanas darba galds, kurš principā strādā pats. Viņš vienīgie programējas, viņa instruments ir lāzeris.
Savas lāzera gravēšanas iekārtas, ar kuru palīdzību te Krāslavā top koka, metāla un stikla suvenīri, izrāda dviņi brāļi Āris un Normunds Vanagi.
Tas būs šāds te pulstens, beigas. Tas ir Krāslavas dievi.
Saņemot par savu biznesa ideju naudas balvas gan Krāslavas novada domes, gan vēlāk arī valsts lauku tīkli izsludinātajos jauniešu uzņēmēju darbības veicināšanas konkursos, viņi te Krāslavā divus gadus atpakaļ uzsākuši savu uzņēmēju darbību un tagad piedāvā gravēšanas un inovatīvus galdniecības pakalpojumus.
Mēs strādājam pēc individuāliem pasūtījumiem. Mūsu produkcija nav pārāk liela. Viņu pasūta pa internetu, dāram, atsūtām, saņemu naudu.
Abi jaunieši pabeiguši Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas filiāli. Tagad tur paši arī strādā un paralēli attīsta savu uzņēmēju darbību, kuras ideja jau radusies uz līdzīgas aparatūras darbojoties mācību procesā.
Vienalga gribas kaut ko savu jau atkovēt, kaut ko individuālu, kaut ko, nu pašiem sev kaut ko, mazu kaut ko no sākuma. Pēc tam parādījies iespēja piedalīties šitā Krāslavas novada domas biznesa ideju konkursu, kas bija, un tur vajadzēja inovatīvu kaut ko, lai atšķirties. Viņi pēc tam, nu, iedavēja līdzfinansējumu un pirmais solis bija tāds.
Šobrīd abi Krāslavas jaunieši jau droši saka, ka nopelnīt ar savu biznesu te Krāslavā varot. Tajā pat laikā neslēpjot, ka uzņēmējdarbības attīstībā palīdzību sniegus arī vietējā pašvaldība. Ar saviem lāzera gravēšanas pakalpojumiem jaunieši ir tikai viens no kopumā aizvadītajā gadā te Krāslavas novadā reģistrētajiem vairāk kā 700 uzņēmumiem.
Šobrīd pat tā tendence bija, kad tā kā tas uzņēmumu skaits it kā pat mazliet pat pieauga, bet es domāju, ka tas arī lielā mērā bija saistīts ar lauku atbalsta dienesta programmām tieši jaunajiem zemniekiem.
Krāslavas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe atzīst, ka šobrīd tieši pašvaldībām tiekot uzlikta lielāka atbildība uzņēmējdarbības veicināšanā.
Jāsaka, ir diezgan liela atbildība un savu iespēju robežās mēs jau šobrīd tieksim, kaut ko darām tādā ziņā, ka mēs piedāvājam kaut to informāciju par vietējiem uzņēmumiem tieksim, mājaslapā. Arī tāda, kā mums ir uzņēmēja datubāze, un mēs cenšamies informēt uzņēmējus par semināriem, gada tirgiem, iespējām piedalīties izstādēs.
Uz lieliem investoriem no malas lielas cerības netiekot liktas. Tāpēc tiekot atbalstīti gan jau esošie uzņēmēji, kā arī veicināta tieši jauniešu iesaistīšanās uzņēmēja darbībā.
Pašvaldība pati arī, mums ir pašiem savs grantu konkurss jau no 2012. Gada līdz jauniešiem līdz 30 gadu vecumam, jo liekas, ka katras jaunietes, kas ir tā kā palicis arī šeit novadā un ir aktīvs un darboties gribošs, ir no zelta vērtē un līdz šim mums tika iesniegts 18 projektu idejas un 11 no tām ir apstiprināts. Šobrīd taisnība ir šī gada konkurss jau atvērts un līdz 10. aprīlim jaunieši var šīs idejas savas iesniegt. Es domāju, ka arī ir atbalsts turismu uzņēmējiem, gan ar šo kopējo reklamēšanu, gan bukletos, gan izstādēs. Nu arī tas varbūt nav liels devums atpakaļ pašvaldības ekonomikā, bet tomēr tas arī mūsu kopējais tēls. Un tas arī, es domāju, tās diezgan būtisks, arī tas, ko pašvaldība var darīt, vienkārši arī reklamējot uzņēmumus. Tad arī pašvaldībai šobrīd jau tāda daudzgadīga pieredze, kad vismaz reizi gadā tiek organizēts tāds kā pieredzes apmaiņas brauciens, uz Poliju, uz Čehiju ir braukuši. Braucot uz izstādēm, piemēram, pašvaldība arī var piedāvāt nosacīti, atbalstu, kaut vai ar transportu. Ja.
Aktīvākās uzņēmējdarbības jomas šobrīd Krāslavas novadā ir lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde, kokapstrāde, turisms, amatniecība, te darbojoties arī vairāki nopietni šūšanas uzņēmumi. Taču tā kā Krāslavas novads atrodas pašā pierobežā, veidojot Valsts un Eiropas Savienības ārējo robežu, Ināra Dzalbe atzīst, ka šobrīd tieko domāts arī par nopietnāku robežas piedāvāto iespēju izmantošanu.
Un tāpēc mēs arī domājam par loģistikas un transporta pakalpojumu attīstību un loģistikas centra izveidi pie robežas ar Baltkrieviju. Mums ir pašvaldības zeme īpašumā pie pašas robežas un mēs šobrīd jau domājam par iespējām, kā varētu attīstīties. Pirmkārt, tā varētu būt vienkārši sākotnējā infrastruktūra, kas ir svarīga robežšķērsotājiem, lai ir kur atstāt mašīnu, labierīcības, stāvlaukums.
Ilgtermiņa attīstības vīzijā Krāslavas novada pašvaldībai ir iecere pierobežā attīstīt arī noliktavu preču uzglabāšanas vai pārfasēšanas angāru izveidi. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.